Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota, nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Torban darbe sagantaa ilaa filaamee keenya jalatti gaaffilee dhaggeeffatoota irraa nu ga'aniif deebii isaa qabannee obboleessa keenya Gammachiisii wajjin turreerra. Arras kutaa gaaffilee hafanii deebii wajjin qabannee yommuu dhiyaannu tuu gara sanaatti hin darbin kadhannaa godhannee eegalla. Yaa Waaqa abboota keenyaa gargaarsaaf gaarummaa eegumsa kunuunsa nu goote hundumaaf si galateeffannaa amma yoonaatti dhaggeeffatoota keenyaafis nuufis bakka jirru maratti nagaa waan nu laatte fulfinni siif haa ta'u. Ammas gaaffii dhaggeeffatoonni gara keenyatti dhiyeessaniif ati dhaggeeffatoota keenyaaf bakka isaan jiranitti deebii barbaachisaa ta'e isaaniif kenni sagantaa keenyatti nu wajjin argame maqaa Yesuusiin. Aameen. Gaaffiin har'a carraa jalqabaa argatte immoo fuudhaaf heerumni samii irratti itti fuufamoo ni dhaabbataadha. Yoo dhaabbates yoo itti fuufes Lukaas boqonnaa 20 lakkoofsi 34 fi lallabi boqonnaa 3 lakkoofsi 14 waliin hin mormuu jedhaani. Kan nu gaafate dargaggoo dabaloo dinqaati horro guduruu wallaggaa irraa.
Mee heertuu kana lamaan nu dubbisiiti. Akkamitti akka inni heertuu kana lamaan walitti fide hin beeku wanta ta'eef gaaffii kana baay'ee isaa deebisuun barbaadu.
Lukaas boqonnaa 20 nan dubbisaa wangeela Lukaas boqonnaa 20. Lakkoofsa 34 Lukaas boqonnaa 20 lakkoofsa 34 irra isa jiru nan dubbisaa. Kanaaf Yesuus deebisee ijoolleen namaa bara biyya lafaa kanarra jiraatanitti hin fuudhu hin heerumus bara biyya lafaa isa dhufuu. Keessas jiraachuudhaaf du'aa ka'uudhaafis warri ayyaana argatan garuu hin fuudhan hin heerumanis jedhaan. Asumaan kan ol qabate immoo lallaba boqonnaa 3 lakkoofsa 14 kan hin amma dubbisu lallaba boqonnaa 3 lakkoofsa 14. Wanti Waaqayyo hojjetu hundinuu bara baraan akka jiraatu ani beeka. Wanti isatti dabalamu yookiis isarraa fudhatamu tokkollee hin jiru. Waaqayyo namni akka isa sodaatuuf wanta akkasii kana hojjeteedha.
Egaa utuu dhaggeeffataan keenya kunuunfanuu godhatee gaariidha. Maaliif heertuu kana lamaan akkamittiin akka inni wal qabsiise? Mootummaa isa dhufu keessatti fuudhaaf heerumni akka hin jirre heertuu inni kenna iyyuu ifatti dubbata. Mootummaa isa dhufu keessatti jechuudha. Fuudhaaf heerumni akka inni hin jirre dubbata. Garuu isa kana ilaalchisee heertuu inni lammaffaa kennee isaa wajjiniin waliin mormuu hidhee wajjiniin akkamitti akka inni wal qabsiisuudhaaf yaade ifamiti. Kanaaf yoo dhaggeeffataan keenya kun yoo nu dhagaa'aa ta'e yookiin gaaffii isaa ifa godhe kana akka ittiin wal qabsiise yoo nu gaafate gaariidha kan inni ta'u. Kanarraa kan hafe garuu gaaffii kanarratti yaada isaan hubanne waan ta'eef deebii kennuun salphaa miti kan inni ta'u. Gama gaa'elaatiin yoo tarii gaa'ela waaqayyoota dhaabe waan ta'eef itti fufee jiraata jedhee yaade yoo ta'e.
Eeyyee gama sanatti kan yaade wanti waaqayyo hojjete hundumtuu bara baraan dhaabbataa kan jedhuudha kan inni fudhate as keessaa lallaba boqonnaa 3 keessaa. Kanaaf itti fufuun qabu akka jechuuti yaadisaa akkanaa galetti.
Eeyyee gaa'ila waaqayyootu dhaabe eeyyee jalqaba garuu gaa'illi akkaataa inni itti jalqaba eedan keessa turee fi gaa'illi akkaataa namma tokko jennee ilaalle tokko miti yeroo sana. Maalillee beekan jedha qullaa waliillee beekan turanii jedhamti gargaartuudha kan inni jedhu kan isa gargaartu kan isa fakkaattu jedheeti kan inni uumeefis garuu maalillee beekan jedha qullaama waliillee argan turanii jedha erga cubbuutti ba'anii boodada qullaa waliillee arguun kan inni dhufe jechuudha wal qaanamuu sana booda wal baqachuun kan inni dhufe uffachuu maal jechuun kan inni dhufe wantoota akkasii ture kanarraa kan hafe ayyaana waaqayyooti kan isaan uffatanii turan malee uffata kan biraa uffatanii akka isaan hin turrellee hin argisiisa. Kanaaf gara Edenitti yeroo dhufnu wanti jalqaba waaqayyoo kaa'e suni itti fufa. Maaliif waan hundumaa gara isa jalqabaatti deebisuudha. Kaayyoon Waaqayyo waan hundumaa gara isa jalqaba tureetti yeroo jalqaba uumamaa tureetti nagummaasaas maalsaas walii dhufeenyas cubbuu malee ta'us waan hundumaa gara sanatti deebisuudha kan inni qabu. Irraa kan hafee wanti kan biraan wanti jijjiiramu hin jiru garuu lafa isa dhufu keessaa fuudhaaf heerumni akka inni hin jire garuu ifa godhee ka'a.
Yeroo inni caqasee ofiisaatti jechuudha.
Tole
gara gaaffii kan biraatti darbaa galatoomii gammachiis gaaffii kan biraanis dabaloomti kan gaafateedha. Arraga dabareen kanuma dabaloo dinqaati natti fakkaata. Uumama boqonnaa lama lakkoofsa sagalii fi uumamni boqonnaa sadii lakkoofsa 22 irratti kan caqasame mukti kun garaagarummaa maalii qaba? Mukti iddoo kana keessatti caqafame.
Muka lamatu jira boqonnaa lama lakkoofsa sagalii irra kan jiruu fi boqonnaa sadii lakkoofsa 22 irra kan jiru garaagarummaa maalii qaba jedheeti kan inni gaafate garuu garaagarummaan isaanii ifadha. Heertumti kun iyyuu ifa godhanii ka'aniiru maaliif akka inni gaafate hin beeku dhaggeeffataan kuni egaa gaafatame egaa dhaggeeffattoota warra kaaniif ifa akka inni ta'uu fi heertuu kana lamaan nu dubbisiiti garaagarummaan isaa ifa ta'e akka inni jiru ilaalla.
Uumama boqonnaa lama lakkoofsa sagalirra isa jiruun dubbisa jalqaba. Uumama boqonnaa lama lakkoofsa sagalirra akkas jedha. Waaqayyo gooftaan mukeetii ija namaa hawwatan garaagaraa ija isaaniis nyaataaf ba'eessa ta'an lafa keessaa hin biqilche. Mukti ija isaa nyaatanii jireenya namaaf kennu mukti hamaaf gaarii ittiin beekanis iddoo dhaabaa sana walakkaa ture.
Amma kan miidhagina jira. Mukichi isaa nyaatanii jireenya namaaf kennu jira. Muki immoo hamaadhaaf gaarii ittiin gargar baasan immoo jira. Mukitti kana adda baasuun gaariidha. Inni boqonnaa lama lakkoofsa galii jiru isaan kana tarreessetti kan inni kaa'u. Kan miidhagan jira akkasumatti miidhagina isaanii kan kaa'u jira. Kan ija isaa nyaatanii jireenya ittiin argatan jira. Inni immoo ittiin maal godhan jira hamaadhaaf gaarii adda baasan jira. Boqonnaa lama lakkoofsa galii kanadha kan inni nuuf kaa'u. Boqonnaa sadii 22 immoo dhaqi.
Boqonnaa sadii lakkoofsi 22 immoo akkas jedha. Uumama boqonnaa sadii lakkoofsa 22 irra kan jirudha kan hin dubbisu akkas jedha. Ergasii Waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaaf gaarii beeku isaatiin nu keessaa akkasa tokko ta'eera. Ammas harka isaa hiixatee ija muka jireenyaa immoo fudhatee nyaachuun bara baraanis jiraachuun isaaf hin ta'u jedheenidha.
Egaa muka inni asitti dubbatu uumamaa inni warra sana keessa tokko jechuudha. Muka sa ijisaa nyaatanii jireenya namaaf kennu inni jedhu jira miti isa akka isaan hin nyaanneef kana booddee maal ta'u tirreeraa? Itti famuu tirreeraa. Maaliifidha kan inni akkas godhe saabiin samaa inni yoo jedhu yookee maal ta'aniiru cubbuutti kufaniiru. Cubbuutti erga kufanii booda immoo jireenya cubbuutiin maal ta'uun irra hin jiraatu bara baraan jiraachuun irra hin jiraatu. Muka sanatti nyaatanii naan immoo jireenya ittiin kan argatan yookiis immoo bara baraan kan ittiin jiraataniidha kan inni ta'u. Sanaafi isa daangesse bara namaa umurii namaa kan inni daangesse yeroo sanaa kaaseeti. Sana dura garuu namni bara baraan akka jiraatuuf ture kan inni uumame. Kanaafi muka isa jireenya namaaf kennu yookiis jireenya bara baraa namaaf kennu bara baraan akka jiraataniif muka isa namaa dandeessu sana garuu maal godhe
irraa
dhowwu jechuudha. Eegduu kaayetu sanarraa akka isaan hin nyaatan godhe. Kanaafi mukni inni boqonnaa sadii lakkoofsa 22 irra jiru isa boqonnaa lama lakkoofsa 9 keessa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Isa tokkodha. Malee muka kan biraa miti.
Qofaatti wanti kaa'ame hin jiru. Isuma boqonnaa lama keessatti ibsametu boqonnaa sadii keessaa immoo akka muka qofaatti ba'etti.
Isa sana qofaatti keessaa fuudheeti kan inni ilaale.
Tole Waaqayyo si haa eebbisu gara gaaffii kan biraattidha kan hin darbu. Waa'ima mukeetiitigaa amma gaaffii wal qabatanii jiran iddoo kanatti. Isqeel boqonnaa 47 mul'ata boqonnaa 22 irratti ibsame kun lamaanuu waa'ee Yerusaalem ishee haaraa dubbataa. Iji muka sanaa qorichummaaf akka oolu ergaa kaasee Yerusaalem keessa dhukkubaaf dhukkubsataan jira jechuudha hoo'eedhaani.
Eertuun kun lamaan baay'ee wal fakkaatu. Iskeel boqonnaa 47 fi mul'anni boqonnaa 22 waan wal fakkaatan baay'ee qabu. Haa ta'u malee hunduma isaaniitu immoo wal fakkaata jechuu miti. Sababiin isaa inni iskeel boqonnaa 47 keessa jiru mana qulqullummaa irraa ka'aa ka'umsa saachirraati kan ka'u. Bishaan inni ka'u laginni yookiis burqituu inni caqasus mana qulqullummaa keessaa ka'umsa isaa akka inni godhatuuf wantoota garaa garaa kanatu jira. Inni mul'ata boqonnaa 22 irra jiru garuu akka sanatti miika inni jiru. Garuu iddoo lamaan iyyuu bishaan ni jira. Iddoo lamaan iyyuu qarqara sana mukni jira. Mukni sun immoo iddoo lamaanitti iyyuu ji'a ja'an ija naqatu. Iji isaanii immoo qorichummaadhaaf akka isaan ta'an dubbata. Kun wantoota wal isaan fakkeessanidha jechuudha. Wantoota isaan wal fakkeessan baay'eetu jira. Garuu hunduma isaaniitiin immoo wal fakkaatu jechuun immoo miti. Wantoota ittiin wal hin fakkaanne qabu sababiin akkuma hin jire fakkeenyaaf ka'umsi isaa eessarraa akka bahu inni boqonnaa 47 eessa akka ga'u dhumisaas eessa akka inni dhaabatu wajjiniini dubbata ibsetti kan inni kaa'u inni boqonnaa 47 keessa jiru inni iskeel keessaa inni mul'ata keessa hirwaru bifa sanaan miti kan inni kaa'u. Amma gaa lachuun isaanii waa'ee Yerusaalem isa haaraa dubbatu yoo jenne waa'ee Yerusaalem isa haaraa dubbatu garuu warri iskeel keessa jiranii fi warri isa asfaa keessa jiran hirmiyaa asfaa keessa jiranii kanaan duras dubbachaa akka nuyi turre. Raajii dachaadha kan isaan of keessaa qaban isa bara dhumaas dubbachaa isa jireenya israa'elotaa yeroo sanaas kan dubbatan qabu jechuudha. Waa'ee israa'elotaa yeroo sana jiranii isaaniif wantoonni dubbataman jiru isaan keessa garuu wantoonni harkifamanii ba'anii ergaa bara dhumaa of keessaa qabatanii isaa argisiisanis jiru jechuudha. Sanadha amma wal fakkaattiin isaan inni jiru dhaqee mul'ata keessatti inni wal qabatu baay'ee kan wal fakkaatu. Qabaa jechuudha ergaa isa dhumaa keessa innis geel keessa jiru. Yerusaalem ishee lafarraa irratti yookiis immoo seenaa saba Israa'el deebi'anii boojuutii gara Yerusaalemitti deebi'uu isaanii yoo ilaalle Yerusaalemitti yeroo deebi'an dhukkubni hin jiraata eeyyee dhukkubni hin jiraata. Maaliif eessa jiru lafumarra kan isaan jira waan ta'eef Yerusaalem ishee biyya lafaarra jiru waan ta'eef dhukkubfachuun hin jiraata. Garuu Yerusaalem ishee haaraa keessa dhukkubfachuu hin jiraawu yoo jenne sagalee Waaqayyoo kan nutti himu. Dhukkubni bu'aa cubbuuti cubbuurraan kan achiis dhufe irraa kan hafe kan nuyi fudhanne Yerusaalem ishee haaraatti ce'inu miti. Kanaaf iyyuu Yerusaalem ishee haaraa keessa dhukkufachuun hin jiru, gadduun hin jiru, bo'uun hin jiru, wawwaachuun hin jiru. Achuma keeyaa mul'ata boqonnaa 21 keeyaa inni nutti musanadha. Gara mul'ata boqonnaa 22 tun jeen mul'anni boqonnaa 21 sana bal'iseeti kan inni kaa'u. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenya Yerusaalem ishee haaraa keessa jireenyi maal fakkaata jedhu baruu yoo barbaadanii mul'ata boqonnaa 21 sirriitti yoo dubbisan gaariidha jedhee yaada. Ifa godhee kaayee jira waanta ta'eef kana booddee ga'uun gadduun hin jiru boo'ichis hin jiraattu saabiinsaa inni durii maal ta'eedha darbeera jedhee kaayechuu darbee kanaaf dhukkufachuunis Yerusaalem keessa hin jiru erga Yerusaalem keessa dhukkufachuun hin jiru ta'e immoo maa'ee daree inni inni qoricha ta'u baallisaa qoricha inni ta'an inni jedhu immoo maa'ee daree kuni gaaffii namoota baay'eef rakkisaa ta'eedha deebisuunsaa kan namoota rakkisu garuu isaan baay'een isaanii kan irratti walii galanii ekspireeshinii akka inni ta'e yookiis immoo ibsa. Akka inni ta'e ibsa maalii isa har'a nuu galuun akka har'a namoonni ergaa kana fudhatan yookiis immoo namoota ergaan kun barreeffameef jalqaba barreeffameef suni waan isaan hubachuu danda'an fayyina akka isaan argatan kan argisiisudha fayyina kan argatan dhukkuba yeroo dhukkufattu dhukkuba sanarraa waan ittiin fayyitu
akka jiru
kan argattu jira miti kanaafi dhaltee dhukkufattaa osoo hin taane dhukkuba keetti ittiin fayyitaadha. Lafa kanarratti dhukkuba baay'eetiin dhukkufataati kan nuyi jiraan kan nutti bu'ee nutti mul'ateetti wal'aanamnu jira kan immoo nutti mul'atiin keessa keenya taa'ee nu nyaatu jira namoonni tokko tokko immoo maal akka dhukkufatan isaan hin beekamiin kan du'an jiru dhukkuba baay'eetu jira biyya lafaa kanarra gara Yerusaalemitti yeroo ceetu garuu maal argatta latte baaluma sanallee yeroo nyaattu maal sii ta'a fayyina sii ta'a dhukkuba kee fudhattee waan nattuuf jechuu miti. Garuu guutummaatti maal ta'a jechuudha qaamni kee jijjiirama argata guutummaatti amma libsuu ijaa gidduutti jijjiiramnaa jedhamiti amma libsuu ijaa gidduutti jijjiiram so wanti nuyi nyaannu hundumtu akka waan maal nu ta'utti fayyinaaf akka waan nu ta'utti qorichummaaf akka waan nu ta'utti jireenya kennuuf akka waan nuuf ta'utti muka jireenyaa jedhes inni waamu sanadha nyaattee bara baraan jiraatta inni jedhu sanadha jechuudha kanaafi achi dhukkubni waan jiruuf tun taane garuu maalidha lafarratti dhukkuba qabdu kana hundumasaa. Maal taate jechuudha hin obbaafatta kanaaf jedhamee bishaanuma dhugan qoricha isaaniif godaa'edha bishaanuma dhugan illee qoricha isaaniif godaa yookiin immoo qilleensuma fudhannu kanallee waaqayyo maal nu gochuu danda'a qoricha nuuf gochuu danda'a akka jechuuti.
Fayyaa keenyaaf
wabii guutuu isaatu jira malee mana yaalaa dhaquun hin barbaachisu ogeessa fayyaa bira dhaquun hin barbaachisu nan dhukkufadhe dhani ciisuun hin jiru jechuudha wanti nyaatamu hundumtuu baallumti isaallee maalidha fayyinaaf kan namaa ta'udha. Kan jedhu agarsiisa irraa kan hafe Yerusaalem ishee haaraa keessa yookiis Yerusaalem ishee eeggataa jiru keessa dhukkufachuun akka hin jirre kitaabni qulqulluun keenya iddoo baay'eetti ifa godhee nu kaa'a jechuudha. Kanaaf isaan ijjiniidha wal bira qabne kan nuyi ilaallu nurreeru malee kun waan akka hidhee fi dhukkufachuun hidhaa jira jechuudha achis jenne dubbachuun nurra hin jiraatu.
Tole waaqayyoo si haabbisu deebii quubsaadha. Gaaffiin kan biraan obboleessi keenya gaafate kun leewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 19 ilaalchisee inni namoonni yeroo ammaa horii diqaalumsan cubbuudha moo cubbuu miti Hedheetu kan inni nu gaafatu.
Lewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 19 irra isa jiru mee nuuf dubbifamu waa'ee diqaalomsuu isaa amma inni jedhu kana dhamoo kan inni dubbatu kan biraadha laata. Wantoota dhowwu baay'ee qaba fakkeenyaaf uffata mallee uffata gosa garaagaraa irraa hodhame halluu garaagaraa qabu leeffachuun akka irra hin jirre iddoo itti dhowwu qaba achi keessatti. Maasii mallee yeroo kottu maasii keessatti illee sanyii gosa garaagaraa wal keessa kan qonne dubbata meeshaaniin.
Lewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 19 irraan dubbisa isin seerrata koo eegaa horii horsiiftan keessatti qomoon garaagaraa wal bira ga'ee akka wal horu hin godhinaa maasii keessanitti sanyii gosa lama hin facaasinaa wayyaa wanta lamarraa waliin makamee dhahames hin uffatinaa jedhan.
Amma gaa isaan kana yoo ilaalle. Diqaalomsuu inni amma jedhame kun qomoo garaagaraati kan diqaalomsan akkaataan fakkeenyaaf akkaataan itti hubadde qomoo garaagaraa irraa inni jedhu kun fakkeenyaaf saawwaa fireetti yookiin immoo hoolaa fireetti harreef saawwaa keettiin wantoota godhamu.
Gosa garaagaraadha waan ta'eef.
Qomoo garaagaraa inni jedhu isaan akka cinatti fakkaata. Diqaalomsuu inni amma godhamu garuu. Diqaalomsuu inni amma godhamu akkanaaf galutti yoo ta'e yoon saayinsiisaa baay'ee keessa beekee wanni jedhu ta'e garuu fakkeenyaaf lukkuma taate lukkuun biyya keenyaa fi lukkuun biyya alaatii dhuftu fakkeenyaaf isheen biyya alaatii dhuftu guyyaa guyyaatti buphaa buufti yoo ta'e buphaa isheen buuftu immoo gurguddaa yoo ta'e buphaa sana argachuudhaaf jecha sanyii fooyyessuudhaaf lukkumaaf lukkuu horteema garaagaraa ta'anii garuu lukkumaaf lukkuu biyyuma keenya keessa amma sanyii hoolaa baay'eetu jira naannoo tokko tokkotti hoolaa warra rifeensa. Baay'ee qaban naannoo tokko tokkotti immoo warra rifeensa hin qabne iddoo tokko tokkotti warra gabbatan warra gurguddaa ta'an iddoo tokko tokkotti immoo sanyiin isaanii xixinnoo kan ta'e wantoota akkasiiti kan jiru. Isaan kana tokko tokko hormaataaf gaariidha dafanii dafanii horu guddisuu danda'u dafanii tokko tokko immoo rifeensa isaanii barbaadamu tokko tokko waan biraa isaaniitti kan barbaadamu foon isaanii barbaadama tokko tokko immoo isaan kanaaf akka oolutti fooyyessuudhaaf sanyii fooyyessuudhaaf walii isaanii irra. Kan godhan irraa kana fedhi qaaluunsu inni amma jedhamu harreedhaa fi saawwa yookiin immoo hoolaadhaaf ree yookiin immoo hindaanqoodhaaf kan biraa wal keessa waan godhan natti hin fakkaatu. Inni kitaaba qulqulluu keessa jiru garuu qomoo garaagaraa warra ta'anidha kan inni jedhu. Kanaaf bifa kanaan hubachuun gaarii natti fakkaata. Yoo baay'ee wanti naa galeen jiru ta'e yoo bifa sanaan waan godhamutu jira ta'e hin beekwan saayinsiisaa waan bira ga'ame yoo jiraate wanti naa galee yookiis immoo waan bira ga'een jiru wantoota qomoo garaagaraa wal horsiisaa jiru yookiis immoo diqaalomsaa jiru yoo ta'e garuu qomooma tokko keessaa sanyii fooyyessanii baasuudhaaf inni godhan teknoolojiitti fayyadamanii wantoota garaagaraa saayinsii ammayyaatti fayyadamanii inni godhanii isa kanaa wajjin waan wal ilaallatu natti hin fakkaatu.
Baay'ee galatoomii karaa kan biraas yaa bashaanii faranjii fuudhuun qabu yookiin faranjii na bashaa fuudhuun qabu waan jedhus hin fakkaata kuni. Kanaaf gosa tokkodha wanti haasa'amaa jiru kuni inni kan biraansaa goodaatti kan ibsame yoo garbuu yookaan nuugii wajjin facaasne gaariidha kan jedhumadha kan inni haasa'u bakkeera waan ta'eef baay'ee gaariidha waaqessi haa eebbisu. Gaaffiin kan biraan gaaffii Lewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 27 fi isa duraa Korintoos boqonnaa 11 lakkoofsa 14 irratti caqasamedha. Kanneen kun akkamitti walii galu gaaffii wal fakkaataa kana kan gaafate dhaggeeffataama keenya dabaloo dinqaati. Lewwota boqonnaa 27 fi Qorontoos saduraa boqonnaa 11 lakkoofsa 14 akkamitti wal simsiifna wal fudhachiifna jedhetu kan inni dubbatu.
Dhaggeeffataan keenya dabaloon tarii qorataa gaariidha jechuu danda'a. Sababiinsaa kitaaba qulqulluu anaa kakuumoofaas kakuwaaraas wal bira qabee qorachaa akka inni jirudha kan inni argisiisu. Lewwoti boqonnaa 19 lakkoofsa 27 fi Qorontoos isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 14 irra isa jiru. Mee hin dubbifna garuu inni Lewwota boqonnaa 19 irra jiru yeroo rifeensa kee murattu yookiis addattu yookiis areeda kee yeroo addattu akkam ta'utu irra seeludha. Inni Qorontoos isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 14 irra jiru immoo dhiirri rifeensa isaan dheereffatiin kan jedhudha. Inni sun ifaadha wanta ta'eefi meesha Lewwota boqonnaa 19 irra jiru nu dubbisi.
Lewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 27 rifeensa mataa keessanii naannessitanii illee keessanirraa hin fixina andaara areeda keessaniis haaddanii hin balleessinaa.
Naannessitanii illee keessanirraa hin fixina andaara areeda keessaniis hin balleessinaa naannessitanii hin balleessinaa inni jedhu kuni hin muratinaa yookiis hin gabaabsatinaa jechuu miti inni suni. Dheereffachuun sirrii mitiidha kan inni jedhu inni Qorontoos isa duraa boqonnaa 11 keessa jiru dhiirri rifeensaa dheereffachuun isaaf salphinadha kanaaf gochuun irra hin jiraatu jedha kun immoo dheereffadhaa jechaa hin jiru garuu yeroo murattanii yeroo addattan yeroo murattan
wanta gochuu
qabdan. Waan gochuu qabdan eeyyee. Illee keessan irraan fitnaa guutummaatti fitnaa bakkeetti hin baasinaa qullaan godinaa jechuudha. Naannoo illee keessanii irraa addanii fittanii qullaan godinaa. Inni naannoo handaara areeda keessanii sirraan balleessinaa jedheeti kan inni kaa'u malee hin gabaabsinaa miti kan inni jedhu. Rifeensa dhiirri rifeensa gaggabaabsachuun akka irra jiru. Ibsa inni Qorintoos irraa boqonnaa 14 keessa jiru inni sunis sanuma ibsa garuu yeroo sana murattanii bifa kamiin ta'utu irra seedu malee waan wal faalleessuu hin qabu. Kanaaf yoo irra deebi'ee dubbifate dhaggeeffataan keenya kun ifan ta'a fedhee yaada. Garaagarummaan isaanii dheereffachuun sirra hin jiruudha inni sun. Inni addana leewwata keessa jiru immoo gabaabfachuu sirra jira garuu yeroo gabaabsattu akkamittiin ta'utu irra jiraadha.
Baay'ee gaariidha. Nana mana dabaloon warra kaaniif barsiisa gochuuf jedheetu kan gaafate natti fakkaata. Made kitaaba qulqulluu baay'ee waan dubbisu natti fakkaata. Dhaggeeffattoonni kan biraan illee jajjabeeffamu kitaaba qulqulluu isaanii yoo akka dabaloo kana keessa seenanii dubbisanii fi waaqayyo isaa eebbisu gammachiis. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu jalatti gaaffilee dhaggeeffattootaa isinii wajjin qabannee turretti akka eebbifamtan in amanna. Sarraaf kan jenne sagantaa keenya asuma irratti yommuu xumurru torbanitti aanu gaaffilee dhaggeeffattootaa fi deebiisaa qabannee hamma dhiyaannutti nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif habaayatu.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuu fi barreessa. Raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Kan dalqabee Yeah.